20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braći i sestre. 24. mart 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Sofronija Jerusalimskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Svetom arhijerejskom liturgijom koju je sa sveštenstvom u Cetinskom manastiru služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, prazničnom litijom s ikonama koja je prošla gradskim ulicama i slavskom trpezom hrišćanske ljubavi u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog, danas je na Cetinju proslavljena Nedjelja pravoslavlja. Šta su drugo ikone koje mi cjelivamo nego svjedočanstvo da se Gospod javio, da se uselio u nas pun blagodati, rekao je visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u liturgijskoj propovijedi nakon pročitanog Svetog Evanđelja sabranom vjernom narodu. U crkvi Svetih Makaveja u podgoričkom naselju Tološi danas na Nedjelju pravoslavlja svetu liturgiju služio je paroh podgorički sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore, koji se ovom prilikom vjernicima sabranim na svetom bogosluženju obratio riječima liturgijske besjede. Navršilo se 14 godina od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju u kojoj je stradalo više od 1200 ljudi. Pomen stradalima u ratu koji je počeo 24. marta 1999. godine služio je danas u crkvi Svetog Save u Beogradu njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje sveštenika i đakona i pojanje hora ovoga hrama. Njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je danas u Gračanici parastos žrtvama stradalim u toku NATO agresije 1999. godine, javlja agencija SRNA. Danas se navršilo 14 godina od početka NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru, odnosno tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, kada je tokom 79 dana ubijeno najmanje 2,5, a ranjeno i povrijeđeno više od 12,5 hiljada ljudi. Čelnik takozvane CPC Miraž Dedejić izazvao je skandal na ustoličenju novog poglavara Rimokatoličke crkve u Vatikanu kada je nepozvan pokušao da prisustvuje prijemu koji je organizovan za goste. Prema saznanjima raspopu Dedejiću, obezbeđenje nije dozvolilo ulazak u prostorije novog poglavara s obzirom na to da ga nije bilo na spisku zvanica. Šefica Narodne kancelarije predsjednika SNP-a Danijela Pavićević uručila je juče namirnice Narodnoj kuhinji pri mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije rekao je da je Hrvatska pred ulazak u Evropsku uniju na velikom ispitu zbog stavova i mišljenja pojedinih ljudi, grupa i udruženja, čiji se jedini kvalitet ogleda u propagiranju neograničene i bezmjerne mržnje prema Srbima. Delegacija gradova i opština Republike Srpske boravila je juče u manastiru Gračanica na Kosovu i Metohiji, dok je posjeta Gazimestanu otkazana zbog bezbjednosti. Vatikan neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, rekao je papski nuncije u Beogradu Orlando Antonini. Tokom prve sedmice Velikog posta, njegova svetost, patrijarh Moskovski cijele Rusije, gospodin Kirile, služio je u prestoničkim manastirima.
Danas aktuelno.
Svetom arhijerejskom liturgijom koju je sa sveštenstvom u Cetinskom manastiru služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, prazničnom litijom s ikonama koja je prošla gradskim ulicama i slavskom trpezom hrišćanske ljubavi u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog, danas je na Cetinju proslavljena Nedjelja pravoslavlja. Šta su drugo ikone koje mi cjelivamo nego svjedočanstvo da se Gospod javio, da se uselio u nas pun blagodati, rekao je visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u liturgijskoj propovijedi nakon pročitanog svetog evanđelja sabranom vjernom narodu. Zato oni koji su poricali poštovanje ikona u drevna vremena i koji danas poriču poštovanje ikona, u stvari pokazuju da ne vjeruju da je Bog postao čovjek, da se vječno slovo Božje uselilo u nas puno blagodati i istine, rekao je mitropolit Amfilohije.
Počinjući evanđelje, u početku bješe riječ, u početku bješe logos, u početku bješe slovo, i riječ bješe kod Boga i Bog bješe riječ. I dodaje sveti Jovan Bogoslov, sve je kroz nju, kroz tu riječ, kroz to slovo, kroz tog logosa vječnoga postalo i ništa ne postoji bez njega što postoji. I dodaje također na početku svoga evanđelja sveti Jovan da je logos, da je slovo, da je riječ postalo tijelo i uselilo se u nas. Uselio se u nas pun blagodati i istine. U ovim riječima i ovim riječima otkriva se i ukazuje se na tu veliku istinu, istinu da je Bog postao čovjek. Da se zemlja njime onebesila i da su se nebesa spustila na zemlju. Otkrila se velika istina da onaj koji je neizreciv, koji je nevidljiv, koji je nestvoren, vječni i neiskazivi Bog, da je on postao čovjek. Nestvoreni postao tvar, nevidljivi postao vidljiv, neopisivi postao opisiv, neiskazivi postao iskaziv. Sva historija crkve Božje, svo svjedočanstvo crkve Hristove kroz vjekove do danas, svo svjedočanstvo svetih Božjih ljudi, od proroka do apostola, od apostola do njihovih nasljednika, od njihovih nasljednika do našeg vremena, širom vaseljene, sve što se događalo u ovom svijetu, kroz crkvu Božju, kroz vjekove, nije ništa drugo nego je svjedočanstvo da je zaista vječni logos, vječno slovo Božje, riječ Božja, sin Božji postao čovjek, postao sin čovječiji i uselio se u nas. Sva historija, dakle, crkve Hristove nije ništa drugo nego historija je tog sagledavanja, tog viđenja, tog dodira, tog susreta sa Gospodom, susreta koji, evo, posvjedočuje se i u njegovo vrijeme kroz susret Natanaila i samoga Gospoda. Mi proslavljamo danas nedjelju pravoslavlja, nedjelju proslavljanja slave Božje, istine Božje, proslavljanja istinitog Boga i proslavljanja svih onih istina i svih onih velikih događaja koji su svjedočili i posvjedočili da je Bog postao čovjek. Mi proslavljamo praznik svetih ikona, proslavljanja ikona. Šta su drugo ikone nego su opipljivo i vidljivo svjedočanstvo da je Bog postao čovjek. Mi Gospoda svjedočimo kao Sina Božijeg i Sina Čovječijeg kada govorimo o njemu kao Sinu Božijem i Sinu Čovječijem. Kada pišemo o njemu kao Sinu Božijem i Sinu Čovječijem. Sve što su napisali sveti Božji ljudi nije ništa drugo nego je opis njegovog veličanstvenog bogočovječanskog lika.
Nakon svete arhijerejske liturgije, visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije je predvodio svečanu prazničnu litiju sa ikonama koja je prošla od manastira do crkve na Ćipuru, Vlaške crkve i nazad, Pred Cetinskim manastirom je potom po ustaljenoj tradiciji pročitan sinodik pravoslavlja, dokument kojim je Vaseljenski sabor osudio jeres ikonoborstva i utvrdio poštovanje ikona u pravoslavnoj crkvi. Sinodik pravoslavlja pročitao je sveštenik Jovan Radović. Svetkovina na Cetinju je završena u trpezariji Bogoslovije, gdje je priređena slavska trpeza ljubavi. Slavsku trpezu pozdravio je rektor Cetinske Bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni otci, vaša ekscelencije, gospod ambasadori, draga braći i sestre, jedan brat prošle godine reče, mnogo brate držite govore tamo u Cetinskoj Bogosloviji, ali sa vašim dopuštenjem u skladu sa onom liturgijskom molitvom opet i opet Gospodu se pomolimo da opet i ove godine kad nam je Bog dao da smo se u molitvi i ljubavi sabrali ispred nastavničkog savjeta Cetinske Bogoslovije i u ime Cetinjana ovdje prisutnih da pozdravim najprije vas, vaše visoko preosveštenstvo kao nadležnog arhijereja našega oca i pastira. I među svim brojnim gostima posebno bih pozdravio gospodu ambasadore, predstavnike ambasade Ruske federacije, gospodina Sergeja Foroponova i ambasadorku Ukrajine u Crnoj Gori, gospođu Oksanu Susarenko, kao i predsjednika Fonda jedinstva pravoslavnih naroda za Crnu Goru, gospodina Slavka Krstavića. Njihovo prisustvo ovdje na nedjelju pravoslavlja zaista za sve đake Bogoslovije, za nastavnike i đake naše škole, predstavlja jedan školski čas jedinstva pravoslavnih naroda. Jer niste ove godine prvi put, ovo već smo i prestali da brojimo, slave i razreda i naše škole i nedelje pravoslavlja, kada vašim prisustvom činite nas jačima, činite nas sigurnijima da jedinstvo pravoslavlja, jedinstvo pravoslavne crkve nije neka lekcija iz knjiga, nego se može vidjeti golim okom i doživjeti u ovoj našoj ljubavi koja se očituje i u liturgijskom sambranju crkvi i ovdje za ovom svečarskom trpezom. Ja u ime svih profesora i đaka bogoslovije mogu punih usta da kažem da je vaš trud, gospodine Sergej i gospođo Oksana, i posebno tvoj, dragi brate Slavko, svih ovih godina, to više nije trud ambasadora, nego zaista apostola. To je apostolski trud i mislim da će ovi đaci, ne znam šta će doživjeti dalje, koga će sve sresti na svojim daljim studijama, školovanju ili sutra na parohiji, ali ovo će biti jedan zaista dobar obrazac onoga što je već prešlo u neku malu mitološku pjesmu nas i Rusa ili Ukrajinaca, ne znam koliko miliona. To je prosto, ovaj bezbroj koji se ne može izmjeriti našim sabranjima se danas ovdje pokazuje. Posebno bih da pozdravim i gospođu Lenku iz Nikšića i njene pjevače koji su došli s nama ovdje da proslave 20-godišnjicu postojanja svoga hora Svetog Novomučenika Stanka iz Nikšića. Čestitamo im u ime našeg hora Bogoslovije. A sad bih zamolio visokoprosvećenog mitropolita, mi smo ovdje imali na inicijativu profesora Apolona Miščenka jedan mali sportski turnir koji je počeo u pokladnu nedjelju, završio se juče na Teodoru u subotu. To je bio turnir đaka u stonom tenisu koga smo nazvali otvoreno prvenstvo škole ili bogoslovija Open Novak Đoković 2013. godine. I svi su bili dobri, ali četvorica đaka su osvojili neke nagrade koje su ovdje pripremljene, pa bih vas zamolio da im vi lično uručite te nagrade. Ovako su se poslije dugih junačkih borbi plasirali. Četvrto mjesto je osvojio učenik, možete misliti ako Bog da šta će od njega biti, učenik prvog razreda Nikola Žunić. Prvi razred, prvi. Treće mjesto je osvojio učenik drugog razreda Đorđe Avramović. Jedini poraz u finalu pretrpio je učenik drugog razreda Dragan Mandić u svoje drugo mjesto. A njega je u finalu pobjedio i prvo mjesto osvojio iskusni maturant Nikola Tomić. Ja bih u ime profesora i đaka Bogoslovije, kad već pomenuste Argentince, da mi ćemo ovih dana da ispratimo za Argentinu našeg sveštenika Stefana Jovanovića i njegovu popadiju, koji je ovdje ovih dana sa nama bio, služio, molio se Bogu, i ide zaista na jedan daleki put, pa neka prođe kao i oni kad su krenuli u Montevideo prije 80 godina, neka osvoji tamo nešto i neka zaradi pred Bogom veliku platu.
Članovi Nikšićkog crkvenog hora Svetog novomučenika Stanka pod upravom Lenke Durutović su priredili prigodan program. Na kraju trpeze ljubavi okupljene vjernike pozdravio je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Na neke blagoslovena pobjeda pravoslavlja, pobjeda onoga koji je pobjedio svijet i koji je jači, kako je sam rekao, jači onaj koji je nama, nego sve sile koje su oko nas. Riječ je gospodnja i sveta riječ koju eto potvrđuje i upravo i ovaj divni veliki praznik. Sve pravoslavne, danas sve pravoslavne crkve i narodi širom svijeta proslavljaju ovaj znameniti događaj proslave lika Hristovoga u carskom gradu Konstantinopolju. A evo i ovdje, danas mi jesmo samo zajedno mi Cetinjani i sabrani u ovoj školi, u ovoj obitelji i ovaj narod koji je odavdje, nego potvrda jedinstva pravoslavlja jeste i prisustvo ovdje njihovih ekscelencija, predstavnika Rusije i Ukrajine. Kao i uvijek, tako i danas, mi smo bili jedno i zajedno i bit ćemo, ako Bog da, u budućnosti. Koristim ovu priliku da čestitam 20. godišnjicu poru novomučenika Stanka na čelu sa našom Lenkom Durutović, koji je već 20 godina proslavljaju ime gospodnje i poju pjesmu i daj Bože da se ne umore dokle bude na zemlji, a više kako Bog da do kraja svijeta i vijeka. Oni su proslavili i proslavili ime gospodnje, ali u isto vrijeme svojom pjesmom i svojim pojačkim svjedočenjem proslavljaju i novomučenika ostroškoga Stanka, onog divnog mladića koji je sasječen na komade i čije svete nas blagosiraju iz hrama njegovog u Ostrogu, hrama novomučenika Stanka. Mjeste mogli odabrati ljepše ime za mladost Nikšićku od imena svoga pokrovitelja, novomučenika Stanka. Neka gospoda blagoslovi da nastavite ovo sveto Božje djelo, a sa moje strane mali prilog našoj Lenki za njihov trud, ali simboličan.
Liturgijskom sabranju na Cetinju prisustvovali su ambasador Ukrajine u Podgorici, gospođa Oksana Sljusarenko i zamjenik ambasadora Ruske federacije u Podgorici, Sergej Feroponov. Na svečanoj akademiji u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, koju je u 18 časova organizovala bogoslovija Svetog Petra Cetinskog o ikonama i dogmatima pravoslavlja, kao i o 200. godišnjici od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, besjediće profesor univerziteta u Podgorici i profesor informatike u bogosloviji Zdravko Krivokapić. U umjetničkom dijelu programa nastupit će crkveni horov, glumac Gojko Burzanović, recitatori i polaznici vjeronauke pri Cetinskom manastiru i etno grupe. U crkvi Svetih Makaveja u podgoričkom naselju Tološi danas na nedjelju pravoslavlja svetu liturgiju služio je paroh podgorički sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore, koji se ovom prilikom vjernicima sabranim na svetom bogosluženju obratio riječima liturgijske besjede.
Danas je nedjelja pravoslavlja, danas je pobjeda svetih ikona nad ikonoborcima koji su 120 godina željeli da unište lik Božji u čovjeku, smišljajući i smještajući nama pravoslavnima da se mi klanjamo, klanjajući se svetim ikonama, da se klanjamo idolima, jer je to navodno zabranjeno Božjom zapovješću. No mi, klanjajući se i ljubeći svete ikone, ne ljubimo materijal, drvo ili gvožđe ili od čega je god napravljene ikone, nego se klanjamo prvoliku, onome Gospodu i Spasu Isusu Hristu, koji se javio i na zemlji poživio sa nama ljudima, i od tada je i Bog mogao da se slika. Do tada je Bog bio jedna veća sila koju smo nasluđivali, koja se javljao Mojsiju preko 10 zapovijesti koji mu je dao, međutim, Bog koji je postao čovjek i postao vidljiv svima i po kome, ako hoćete, i vrijeme se računa prije Krista i posle Krista, to nam je dao pravo da slikamo i da se klanjamo svetim ikonama.
Navršilo se 14 godina od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju u kojoj je stradalo više od 1200 ljudi. Pomen stradalima u ratu koji je počeo 24. marta 1999. godine služio je danas u crkvi Svetog Save u Beogradu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u zasluženje sveštenika i đakona i pojanje hora ovoga hrama. Na kraju pomena svjeteši patrijarh Irinej je besjedio.
Povod je bio jedan veliki događaj koji se desio u crkvi, meni je opod crkvi, jedan od sličnih događaja koji su dešavali pre toga, to je bila borba ikonoboraca protiv svetih ikona. To je bila jedna od jeresi posle pojave mnogih jeresi koje je crkva doživjela u toku tadašnje istorije. Ta borba trajala veoma dugo, od početka do njegovog kraja, skoro 200 godina je uznemiravala crkvu, upravo uznemiravali su crkvu jeretici koji su odbacivali svete ikone, nazivajući da su to idoli i klanjanje njima idoloslužene, idolopoklonjenje. Posle duge borbe koje je crkva vodila, koji je kao i ostale jerese blagodaću Božju i silu Duha Svetoga pobedila, crkva je donela odluku negdje u 9. veku da ovu nedelju posveti pobedi crkve nad ikonoborstvom, ali ne samo na ikonoborstvom, nego na svim dotadašnjim jeresima, na svim dotadašnjim protivnicima Hrista i crkve njegove. Da, danas se, braćo i sestre, sećamo svih onih borbi koje su preko crkve preduzimali. Ona je počela od onoga momenta kada su Judeji osudili Gospoda Hrista najstrašnijom smrću i raspeli na krstu. Od tada počinje borba protiv Hrista i protiv crkve njegove. Po primjeru Hrista stradali su gotovo svi sveti apostoli. Jedni su raspeli na krst, drugi posečeni, neki bačeni zverovima, neki bačeni u more. Svi gotovo sem jednoga, tebi apostol Jovan Bogoslov, najmlađi apostol među apostolima, koji je nazvan apostolom ljubavi.
Prije pomena služena je sveta arhijerejska liturgija. Hram je bio pun vjernika i pričešćivalo se iz tri putira. Njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je danas u Gračanici parastos sa žrtvama stradalim u toku NATO agresije 1999. godine, javlja agencija SRNA. Preosvećeni vladika Teodosije je rekao da je tokom bombardovanja ubijeno najviše nevinih žrtava koji su postradali samo zbog krsnog imena i pripadanja pravoslavnoj vjeri. Moćnici ovoga svijeta umjesto mira posijali su smrt, nesreću i zlo. Ne smijemo zaboraviti nevino stradale širom naše zemlje, poručio je vladika Teodosije. Gradonačelnik izmještene srpske opštine Priština Bogdan Savić podsjetio je da je u toku bombardovanja stradalo više od 2000 Srba i da je sa Kosmeta za mjesec dana po ulasku mirovnjaka protjerano oko 250.000 Srba i nealbanaca. Stratezi su ostvarili cilj, Prognani se nijesu vratili, niti ima uslova za njihov povratak. Pitanju povratka se najmanje posvećuje pažnja, rekao je Savić i apelovao da pregovarači iz Beograda ni po koju cijenu ne prihvate legalizaciju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Paraste su i polaganju vijenaca ispred spomenika kosovskim junacima prisustvovalo je nekoliko desetina mještana, a okupljanje je obezbeđivala kosovska policija. Danas se navršilo 14 godina od početka NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru, odnosno tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, kada je tokom 79 dana ubijeno najmanje 2,5, a ranjeno i povrijeđeno više od 12.500 ljudi. Napadi na Srbiju započeli su 24. marta 1999. godine, a posljednji napad dogodio se 10. juna u 13 sati i 15 minuta nedaleko od Kosovske Kamenice. Poginulo je ili nestalo 1008 pripadnika vojske i policije, od čega je 659 pripadnika vojske, a 349 pripadnika policije. Teže i lakše ranjeno oko 6000 civila, među njima 2700 djece. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na više desetina milijardi dolara. Ratni gubici NATO u ljudstvu i tehnici nikada nijesu objelodanjeni. NATO snage su ubile 631 pripadnika vojske Srbije, nestalo je 28, što je ukupno 659 žrtava, od čega 72 oficira, 41 podoficir, 18 vojnika po ugovoru, 191 vojnik na služenju vojnog roka, 245 rezervista, 60 dobrovoljaca i 3 civila u vojsci, saopštio je ministar odbrane Aleksandar Vučić. 11. februara ove godine u Skupštini Srbije, prema ranije objavljenim podacima, ranjena su 5173 vojnika i policajca. Odluka o agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju donijeta je prvi put u novijoj istoriji bez odobrenja Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a naredbu je tadašnjem komandantu savezničkih snaga, američkom generalu Wesleyu Clarku, izdao generalni sekretar NATO Javier Solana. Clark je docnije u knjizi Moderno ratovanje napisao da je planiranje vazdušne operacije NATO protiv Savezne Republike Jugoslavije sredinom juna 1998. godine već uveliko bilo u toku i da je završeno krajem avgusta te godine. SRJ je napadnuta pod izgovorom da je krivac za neuspjeh pregovora u Rambujeu i Parizu o budućem statusu pokrajine Kosovo i Metohija, nakon što je odluku o neprihvatanju stranih trupa potvrdila Skupština Srbije, koja je predložila da snage Ujedinjenih nacija nadgledaju mirovno rješenje sukoba na Kosovu. NATO je 24. marta 1999. godine u 19. sati i 45 minuta započeo vazdušne udare krstarećim raketama i avijacijom na više područja Srbije i Crne Gore. 19 zemalja alijanse počele su bombardovanje sa brodova u Jadranu iz 4 vazduhoplovne baze u Italiji, podržane strateškim operaterima koji su poletjeli iz baza u zapadnoj Europi, a kasnije i iz SAD-a. Najprije su gađane kasarne i protivvazdušne odbrane vojske Savezne Republike Jugoslavije u Batajnici, Mladenovcu, Prištini i drugim mjestima. Gotovo da nema grada u Srbiji koji se tokom 11 nedjelja napada bar nekoliko puta nije našao na meti. U bombardovanju je uništeno i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 km puteva i 595 km pruga. Oštećeno je 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 dječjih vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture i 44 mosta, dok su 38 razoreni. Tokom agresije izvršeno je 2300 vazdušnih udara na 995 objekata širom zemlje, a 1150 borbenih aviona lansiralo je blizu 420.000 projektila ukupne mase 22.000 tona. NATO je lansirao 1300 krstarećih raketa, izručio 37.000 kasetnih bombi, od kojih je poginulo oko 200 osoba, ranjeno više stotina, i upotrijebio zabranjeno zabranjenu municiju sa osiromašenim uranijumom, uništena je trećina elektroenergetskog kapaciteta zemlje, bombardovane su dvije rafinerije u Pančevu i Novom Sadu, a snage NATO su prvi put upotrijebile i takozvane grafitne bombe za onesposobljavanje elektroenergetskog sistema. Posle više grubih diplomatskih akcija potpisan je vojno-tehnički sporazum u Kumanovu 9. juna 1999. godine, ali su posljednji projektili na Srbiju pali 10. juna u 13 sati i 15 minuta nedaleko od Kosovske Kamenice, što znači da je bombardovanje Srbije trajalo 79 dana. Generalni sekretar NATO 10. juna izdao je naredbu o prekidu bombardovanja pošto je započelo povlačenje snaga Savezne Republike Jugoslavije i Srbije sa Kosova i Metohije. Tog dana je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju 1244, a u pokrajinu je upućeno 37.200 vojnika KFOR-a iz 36 zemalja sa zadatkom da čuvaju mir i bezbjednost. Čelnik takozvane CPC Miraš Dedejić izazvao je skandal na ustoličenju novog poglavara Rimokatoličke crkve u Vatikanu kada je nepozvan pokušao da prisustvuje prijemu koji je organizovan za goste. Prema saznanjima raspopu Dedejiću, obezbeđenje nije dozvolilo ulazak u prostorije novog poglavara s obzirom na to da ga nije bilo na spisku zvanica. On je tokom ceremonije ustoličenja pape Franciska zajedno sa predstavnikom Makedonske pravoslavne crkve sjedio odvojeno od ostalih zvanica. Miraš Dedejić nije pozvan na ustoličenje novog poglavara Rimokatoličke crkve. Iz Crne Gore su bili pozvani njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u ime Srpske pravoslavne crkve i premijer Milo Đukanović, kazao je izvor iz Vatikana. Dedejić je u Rim otišao nepozvan i za vrijeme ceremonije bio je odvojen od predstavnika vjerskih i drugih konfesija. Sa njim je bio i predstavnik Makedonske pravoslavne crkve. Nakon ustoličenja Dedejić je pokušao da priđe papi i uđe u dio gdje su bili predstavnici ostalih vjerskih zajednica, ali ga je obezbeđenje spriječilo u tome. Za razliku od njega, predstavniku Makedonske pravoslavne crkve je omogućeno da uđe kod pape. Dedejić je više od 15 minuta pokušavao da objasni obezbeđenju da je on predstavnik CPC, ali sve je bilo uzalud. Nije mu bilo dozvoljeno da uđe, kaže izvor. Prvog dana bila je priređena audijencija samo za predstavnike država, a sutradan za predstavnike pravoslavnih crkava i ostalih vjerskih zajednica. Interesantno je da je prvi put od 1054. godine inauguraciji pape prisustvovao vaseljenski patrijarh koji je svojevremeno lično raščinio bivšeg sveštenika Miraša Dedejića i protjerao ga iz crkve. Nevladina organizacija Centar za razvoj i unapređenje prijateljstva Crne Gore i Srbije saopštila je da je u nekim crnogorskim medijima plasirana informacija o prisustvu Miraša Dedejića, poglavara takozvane CPC, inauguraciji novog rimskog pape. Naravno, u startu smo pretpostavili da se radi o klasičnoj manipulaciji kako ovog samozvanog mitropolita, tako i o sistemskoj konstrukciji u režiji, sada već skandalozne televizije Crne Gore. Nije bilo teško i provjeriti da se ovdje radi o spinovanju javnosti, pritom iznoseći beskrupulozne izmišljotine o navodnom pozivu da ovo lice koje se godinama lažno predstavlja prisustvuje svečanosti u Vatikanu. Radi dijela javnosti koja još nije upoznata ili već kreira neki svoj stav i mišljenje o crkvi u Crnoj Gori, ističemo po ko zna koji put da se radi o neistinama najprizemnije vrste. Delegaciju Crne Gore sa urednim pozivom predstavljao je visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, ispred Srpske patrijaršije i predsjednik vlade Milo Đukanović. Navodna priča o drugim licima koja se lažno predstavljaju, a koja su bila prisutna u ustoličenju je apsurdna i bespredmetna, navodi se u saopštenju te organizacije i dodaje da je bilo ko kao turista i vjernik mogao da bude u Vatikanu toga dana. pozivamo vladu Crne Gore da ukine ovu ideološko-političko etnofiletističku nevladinu organizaciju koja je proizvođač novih podjela i raspirivanja mržnje u Crnoj Gori i na taj način rasterete i onako, kao što smo već pomenuli, duboko podijeljenu Crnu Goru, navodi se u saopštenju nevladine organizacije Centar za razvoj i unapređenje prijateljstva Srbije i Crne Gore, koje potpisuje Veljko Račić. Šefica Narodne kancelarije predsjednika SNP-a Danijela Pavićević uručila je juče namirnice Narodnoj kuhinji pri Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Donacija je uručena povodom 21. marta Dana partije i 15 godina od njenog postojanja. Pavićevićeva je kazala vijestima da su se za donaciju u vidu namirnica odlučili nakon razgovora sa predstavnicima Narodne kuhinje. Shvatili smo da im je hrana najpotrebnija. Rukovodeći se time, odlučili smo se za ovu donaciju. Nadamo se da će ih namirnice opskrbiti za naredni period, kazala je Pavićevićeva i istakla da se Narodna kancelarija bavi pružanjem pomoći bez obzira na političku ili bilo koju drugu pripadnost i uputila apel institucijama da ne zaborave organizacije poput Narodne kuhinje koje se bave humanim poslom. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, rekao je da je Hrvatska pred ulazak u Evropsku uniju na velikom ispitu zbog stavova i mišljenja pojedinih ljudi, grupa i udruženja, čiji se jedini kvalitet ogleda u propagiranju neograničene i bezmjerne mržnje prema Srbima. Hrvatska je na velikom ispitu pred skori ulazak u Evropsku uniju, jer se ti ljudi, grupe i udruženja postavljaju iznad države i njenih zakona, a svojom demokratijom ulice nameću stavove čiji je jedini kvalitet neograničena i bezmjerna mržnja prema Srbima, rekao je preosvećeni vladika Fotije. Ostaje da se vidi da li će Hrvatska položiti taj ispit, jer danas su Srbi na udaru mržnje, a sjutra ko zna ko, kazao je vladika Fotije za Novosadski dnevnik. Prema njegovom mišljenju, garant budućnosti i opstanka srpskog naroda na prostorima Dalmacije su duga istorija i duboki temelji na prostorima tog dijela Hrvatske. Po svjedočenju vizantijskog istoričara Konstantina Porfirogenita, Srbi u Dalmaciji žive od 7. vijeka i nijesu na tim prostorima nikakvi uljezi, novodošljaci ili dođoši. Bogoslovija pri manastiru Krka osnovana je 1645. godine, naglasio je preosvećeni vladika Fotije. Episkop dalmatinski ocjenjuje da su prve izjave novog pape Franciska o samaričanskoj brizi za malog čovjeka i sirotinju ohrabrujuće, ali da ne treba zbog njih odmah padati u euforiju i prerano oduševljenje. Samo i isključivo dijela svjedoče o svakom čovjeku, pa i o rimskom papi, kazao je vladika Fotije. Delegacija gradova i opština Republike Srpske boravila je juče u manastiru Gračanica na Kosovu i Metohiji, dok je posjeta Gazimestanu otkazana zbog bezbjednosti. Načelnik opštine Čajniče Goran Karadžić rekao je Srni da je delegacija iz Republike Srpske posjetila Kosovo kako bi pomogla i pružila podršku srpskom narodu sa Kosova i Metohije, koji je na velikim iskušenjima. Teško je posebno našoj sabraći u sjevernom dijelu Kosova. Njima treba podrška da izdrže na putu očuvanja sopstvenog identiteta i državnosti Srbije na tom prostoru, rekao je Karadžić. On ističe da je Kosmet srce svekolikog srpskog naroda s obje strane Drine, koja ne može da razdvaja nijedan narod. Drina nije linija razdvajanja, kaže Karadžić, koji je uvjeren da će uz pomoć Srba opstati i ostati sveta srpska zemlja na kome će Srbi imati svoj mir. Načelnik opštine Nevesinje Momčilo Šiljegović rekao je da na Kosmetu žive Srbi koji nemaju nikakva prava, ali se nada da oni neće nestati sa Kosova i Metohije, čija baština nema cijenu. Bog je dao da su tu svetinje, da je tu Gračanica, a sve drugo je teško poistovjetiti sa onim što je bilo prije 15 godina, istakao je Šiljegović. Predstavnik grada Bijeljina Slavko Bašić rekao je da ova posjeta mora biti signal za konkretnije pružanje pomoći kosovskim Srbima koji žive u u getu. Ovom narodu je dovoljno to što smo došli, što su shvatili da nijesu sami, ali ne smijemo stati na tome. Oni očekuju savjet kako da opstanu i prežive, rekao je Bašić, istakavši da je Kosovo baština Srba s obje strane Drine. Predstavnik grada Banja Luka Ljiljana Radovanović podsjetila je na stradanje koje je prošao srpski narod u Republici Srpskoj, koji se i danas bori za državotvornost te očuvanje ognjišta i nacionalnog identiteta. Ona je istakla da Srbi iz Srpske razumiju stradanje i zabrinutost svojih sunarodnika na Kosovu i Metohiji, koji su u veoma teškom položaju. Kada vidim da su monahinje u Gračanici prinuđene da se zaključavaju i golim životima brane svetinju, da ljudi ne znaju da li će sutra biti tu na svome, onda čovjek ne može a da se ne pita zar se ovo događa, ističe Radovanovićeva. Delegacija gradova i opština iz Republike Srpske koja boravi u trodnevnoj posjeti Kosovu, sinoć je u Zubinom potoku potpisala u okviru akcije bratimljenja povelju o namjerama sa predsjednicima srpskih opština sa Kosmeta. Srpska delegacija juče je obišla most na rijeci Ibar koji razdvaja sjeverni srpski od šipterskog južnog dijela Kosovske Mitrovice. Potom su posjetili srpsko selo Babin most u opštini Obilić. Tokom boravka na Kosovu delegacija iz Republike Srpske obići će Veliku Hoču sa 13 srednjevjekovnih manastira i crkava, potom Prizren, Visoke Dečane i Pećku Patrijaršiju. Planirano je da posjete i Gazimestan. Ovaj spomenik od posebne istorijske vrijednosti 24 sata dnevno čuvaju pripadnici kosovske policije. Vatikan neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, rekao je papski nuncije u Beogradu Orlando Antonini. On je naveo da Priština koristi svaku priliku da od Vatikana traži priznavanje Kosova, posebno ako je to u javnosti. U svakom slučaju mogu da ponovim, posebno uzimajući u obzir pregovore između Beograda i Prištine koji su u toku, da Vatikan ne vidi ni jedan razlog da promijeni svoj dobro poznati stav, rekao je Antonini za večernje novosti. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić poručio je da Srbija, a posebno diplomatska mreža, ulažu ogromne napore da spriječe nova priznavanja, ali i da izdejstvuju da neke države koje su to učinile povuku svoju odluku. Nekadašnji ambasador Srbije u Berlinu Ognjen Pribićević upozorava da će moćne zemlje koje podržavaju Kosovo nastaviti sa velikim pritiscima da izdejstvuju nova priznavanja. To lobiranje ide u dva pravca. Prvi je pritisak na 5 članica Evropske unije, a drugi na Egipat. Veoma je važno šta će uraditi Kairo, jer je ova zemlja uz Iran i Saudijsku Arabiju jedan od stožera u arapskom svijetu, rekao je Pribićević. U ambasadama 5 članica Evropske unije, Grčke, Španije, Slovačke, Kipra i Rumunije, koje nijesu priznale Kosovo kao državu, navode da se njihova pozicija neće mijenjati. Ambasador Egipta u Beogradu Ali Galal Abdelaziz kaže da njegova država ne priznaje Kosovo i da pažljivo prati dijalog u Briselu, nadajući se da će što je prije moguće doći do prihvatljivog rješenja.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomjesnih crkava. Tokom prve sedmice Velikog posta, njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, služio je u prestoničkim manastirima. U propovjedi u Začetevskom ženskom manastiru on je apelovao na vjernike i monaštvo da ne istjeruju iz crkve djevojke koje uđu nepokrivene glave, maramom ili šalom, javlja VIA, vjerska informativna agencija. S pažnjom i ljubavlju treba primiti i one koji prvi put ulaze u hram, poneko samo iz natiželje. Ako djevojka nije pokrila glavu, kako se to inače čini, treba je primiti, ali i objasniti joj da to nije tradicija. Tako je pisao apostol Pavle. Nikako ne pokazivati grubost, pogotovo ne prema onima koji su malo crkveni, zahtjeva patrijarh i traži da vjernici poste s radošću i bez razdraženosti, posti ograničavanje, obuzdavanje želja, vaspitanje volje, pobjeđivanje sebe. Vjernik ne treba drugima da se hvali da posti. Ako razdražen postom neko stupa u konflikte, to je grijeh, tada treba da umnoži molitve, narušen mu je unutrašnji mir. Kalorična hrana slabi molitvu, krv iz glave ode u želudac, vjernik ne može da se dovoljno skoncentriše na duhovno, kaže svjeteši patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.